Od začiatku tohto roka začala platiť vyhláška Ministerstva zdravotníctva o interných systémoch hodnotenia bezpečnosti pacienta. Upravuje, aké systémy musia mať ambulancie a nemocnice zavedené do svojej praxe. Rezort zdravotníctva bude zdravotnícke zariadenia kontrolovať v rámci klinického auditu. Auditori sa počas neho budú zameriavať na to, či lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia pacienta a či má prijaté preventívne nástroje na zvyšovanie jeho bezpečnosti. Rovnako, či kontroluje sám seba, aby nepochybil. Dozviete sa, čo všetko musíte splniť a na čo si dať pozor. O tejto téme sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners. Vítajte pri počúvaní. Prečo bola táto povinnosť podľa vás zavedená?
Tak za všetkým treba hľadať aj nejakú spoločenskú objednávku. Ja si myslím, že každý z nás si pamätá, že v priebehu roku 2019 sa v médiách častokrát objavovali rôzne iniciatívy aj pacientov, ktoré sa týkali nejakých pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dokonca boli aj viaceré prípady naozaj veľmi výrazné, ktoré sme v médiách mohli vidieť a čítať. Ja spomeniem také základné dve. Prvá vec z Nitry, kde došlo k zámene pri operácii, jej koleno malo byť, teraz neviem, či ľavé alebo práve, jednoducho bolo operované iné koleno. V nemocnici v Košiciach druhá veľmi silno medializovaná kauza, kde došlo k zámene transfúzie, bola podaná transfúzia, ktorá nemala byť podaná. Následne pacient zomrel. Teraz už ťažko povedať, že či to bolo v priamej súvislosti s tou transfúziou, alebo tá transfúzia mohla predstaviť nejakú komplikáciu v rámci zdravotného stavu. Ale aj toto sú veci, ktoré sú veľmi citlivo spoločensky vnímané. A čiastočne ja si osobne myslím, že aj toto stojí za nejakou iniciatívou ministerstva prijímať určitý súbor pravidiel, ktorých cieľom je to, aby napríklad takýmto situáciám nedochádzalo. Teda dôvodom, prečo ministerstvo prijíma takéto predpisy, to je možné čítať aj z dôvodových správ týchto predpisov, je to, aby sa prijali nejaké nástroje pre zvyšovanie bezpečnosti pacienta v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulanciách, v nemocniciach. A to je asi jeden z tých dôvodov, prečo vlastne takéto nové povinnosti od 1.1. tu máme.
Klinickí auditori môžu skontrolovať, či má lekár zavedené kontrolné mechanizmy, teda či poskytuje zdravotnú starostlivosť v súlade s odbornými medicínskymi štandardmi. Dá sa povedať, že skontrolujú, či lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia pacienta.
Áno. Pravidlá, ktoré nachádzame dneska v zákone o poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pretože toto je zákon, ktorý je ako keby takým tým štartovacím právnym predpisom a paragraf 9 alebo okolo 9c, mám taký dojem, že tam máme úpravu klinického auditu, tak tam nájdeme predmet tej kontroly. Ja by som začal možno ešte tým, že kontrolovať vlastne tie procesy, ktoré by mal mať poskytovateľ v kontexte práve pri klinickom hodnotení zavedenie, môžu osoby, ktoré sú poverené zo strany ministerstva. To znamená, že tým kompetentným orgánom na to, aby vyslal kontrolorov a dal im poverenie, je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. A teraz tá otázka znie, že zaklopú nám na dvere a čo budú kontrolovať. Tak, aby som to zjednodušil, tak predmetom klinického auditu je kontrola takých dvoch základných, by som povedal, systémov. Prvý systém sa týka medicínskych postupov, či zariadenie ústavnej alebo ambulantnej starostlivosti postupuje pri liečbe pacienta v súlade so štandardami, to znamená, či postupuje lege artis. A toto je odborná medicínska otázka. V tomto prvom systéme, v tých odborných štandardov, bude ministerstvo kontrolovať jednak, či podľa nich postupujem, ale či súčasne mám zavedený nejaký systém, ktorý ma vedie k takej tej pravidelnej kontrole. Hej, že či si robím pravidelný servis. Že či sa niekedy ten manažment toho zdravotníckeho zariadenia zastaví a či spätne skúma, že či proste to zariadenie funguje tak, ako by fungovať malo v optike tých medicínskych štandardov. A že či keď zistí, že nejaké pochybenia nastali, či vyvodí nejaké správne nejaké opatrenie, aby k takýmto situáciám nedochádzalo. Toto je prvá oblasť. To znamená, auditori budú kontrolovať, či zdravotnícke zariadenia liečia správne z takéhoto odborného medicínskeho pohľadu. Druhá oblasť, a práve tá druhá oblasť je spätá s tými novinkami od 1.1.2020, je, že či má zdravotnícke zariadenie zavedené tzv. Systémy hodnotenia bezpečnosti pacienta. Ináč to je tak ťažký názov, veľmi ťažko sa to hovorí, ale to je vlastne strašne primitívne a jednoduché a toto vysvetlíme.
To znamená, či má základné pravidlá, aby sa v kontakte s pacientom nestávali nežiaduce udalosti?
Presne tak. Momentálne ministerstvo práve na základe zákona o poskytovateľoch vydalo vyhlášku, má krásne číslo, ktoré si každý zapamätá, 444/2019. Dá sa to vyhľadať aj na internete. A dobrá správa je tá, že je to pomerne krátky predpis. Veľmi krátka vyhláška. Vyhláška upravuje, čomu sa má ambulancia a nemocnica venovať, keď príde na tému bezpečnosť pacienta. Samozrejme, tých momentov, tých tém môže byť o mnoho viacej, a toto sú minimálne štandardy. Preto sa hovorí, že to sú minimálne systémy hodnotenia, ktoré musí mať každý poskytovateľ vo svojej praxi zavedené. Vyhláška rozdeľuje poskytovateľov na ústavných poskytovateľov, ambulantných poskytovateľov a na záchrannú zdravotnú službu. A pri každom z týchto poskytovateľov uvádza, že aké tie systémy majú byť zavedené. Ja by som sa vyhol takému tomu nepríjemnému teoretickému pojmu systém. Ja budem používať, že aké pravidlá musí mať zavedené a v akých oblastiach tie pravidlá sa majú uplatňovať. A toto vlastne budeme ďalej riešiť.
Aké sú tie oblasti, ktoré hovoria o tom, že pacient je v bezpečí?
Tak momentálne od 1.1.2020 by ambulancie mali mať zavedené pravidlá pre 8 oblastí. My keď hovoríme v kontakte s poskytovateľmi o nejakých nových povinnostiach, ja vždy vidím na nich, že oni si tak len vzdychnú, tí lekári alebo lekárnici, a proste zase ďalšia povinnosť, zase niečo treba zavádzať. A ja sa im ako skutočne nečudujem, lebo keď si pozriete čarovný paragraf 79 v zákone o poskytovateľoch, tam sú práve povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ja ani nevlázem to dočítať do konca. Nie, že by som to ešte mal plniť. Takže ja sa im nečudujem, že si vzdychnú. Ale v tomto prípade ja môžem povedať, že dobrá správa je to, že mnohé tie veci, ktoré tie pravidlá pomenúvajú, ja si osobne myslím, a to napríklad za klientov, s ktorými my robíme v ambulanciách, môžem povedať, že mnohé z týchto pravidel proste tí lekári v tých ambulanciách robia už dneska. To znamená, že nemusí ísť o nejaké úplné novinky, že niečo musí meniť v tej ambulancii, niečo nové zaviesť. Nie, čiastočne a v prevažnej väčšine si myslím, že ide o to, že tie pravidlá už mám, len možno, že si musím sadnúť, dať si ich do bodov a nejakým spôsobom si ich zosumarizovať.
Napríklad, aké sú to pravidlá?
Ja som hovoril, že máme 8 oblastí. Teraz naozaj budem hovoriť o oblastiach, ktoré sa týkajú ambulantných poskytovateľov. Tí ústavní poskytovateľia to majú trošku širšie, takže teraz naozaj budeme hovoriť len o ambulantných poskytovateľoch. V prvom rade ide o pravidlá, ktoré sa týkajú bezpečnej identifikácie pacienta. Druhá oblasť je nakladanie s liekmi v rámci ambulancie. Tretia oblasť je hygiena, to znamená, že základné hygienické štandardy v rámci ambulancie. Štvrtá oblasť je poučenie o právach pacienta, to znamená, že aké práva pacient má, aby som ho transparentne poučil. Potom piatá oblasť je poskytovanie prvej pomoci. Šiesta oblasť je komunikácia, to aby som teda pacientovi dal dostatočný priestor, to si potom povieme bližšie neskôr. Siedma oblasť, pre ktorú má mať ambulancia pripravené pravidlá, je dostupnosť lekára, to znamená, aké sú ordinačné hodiny, ako riešim zastupiteľnosť. A posledná, ôsma oblasť je sledovanie spätnej väzby od pacientov. Ak ste si to teraz vypočuli, naozaj si myslím, že prevažná väčšina týchto vecí, ak nie všetko, tá ambulancia má nastavené v praxi, lebo to sú naozaj úplne praktické veci. Možno, že to sledovanie spätnej väzby, niekto má nejakú krabicu, kde hádžu pacienti nejaké svoje námety alebo pripomienky, niekto nemá, tak teraz to bude povinné. Ale naozaj uvedomme si to, že všetky tieto veci, ktoré tuto odzneli, nejakým spôsobom tá ambulancia dnes už robí, vykonáva, zabezpečuje. Čo je možno trošku rozdiel, je to, že bude veľmi dôležité a je veľmi dôležité, aby ambulancia mala všetky tieto oblasti, tých 8 oblastí, pre každú z týchto oblastí tie pravidlá nejakým spôsobom zosumarizované. A vyhláška neuklada nejakú povinnosť, hej, že a musí to byť na 15 strán a musia tam byť obrázky, alebo musí vám to urobiť nejaký konkrétny subjekt, nejaká konkrétna kancelária, advokátska napríklad. Toto tam vôbec nie je. Ja si osobne myslím, že väčšiu časť, ak nie všetko, si tá ambulancia vie naozaj urobiť úplne samostatne. Proste si len treba k tomu sadnúť, nájsť si k tomu nejaký čas. A ja by som začal tým, že zosumarizovať pravidlá, ktoré mi už dneska fungujú v tej ambulancii, ktoré mám osvedčené. Keď si otvoríte vyhlášku 444/2019, tak pre každú túto oblasť je vždy uvedených niekoľko minimálnych pravidiel, ktoré ten môj vnútorný systém pravidiel pre danú oblasť musí spĺňať. To znamená, že otvorím si vyhlášku a začnem si písať v prvom rade veci, ktoré mi fungujú. Keď mi fungujú, nevymýšľajme nič nové, spíšme to, čo v ambulancii máme zaužívané, ale vždy si musím overiť, že či to, čo mi funguje, je v súlade s tým, čo odo mňa tá vyhláška chce. Konečným výsledkom tých pravidel naozaj možno, že bude 8 nejakých interných smerníc, ktoré možno, že budú mať stranu, každá z nich možno, že dve strany. Tam sa to bude líšiť od poskytovateľa k poskytovateľovi. Podstatné je to, že nielen si to spíšem, ale podstatné je to, aby tie pravidlá tí ľudia pracujúci v ambulancii ovládali. A toto budú napríklad kontrolóri v rámci klinického auditu overovať a ja si osobne myslím, že to je jedna z najpodstatnejších vecí. Že nielen mať prijaté pravidlá, ale tie pravidlá musia byť v tej ambulancii žité. Preto si myslím, čo najmenej komplikované, naozaj jednoduché, proste nekomplikujme veci. Keď je niečo jednoduché, o mnoho ľahšie sa to implementuje do praxi. To znamená, nebude stačiť, ak ja si nechám vypracovať u niekoho súbor pravidiel hodnotenia bezpečnosti pacienta a potom ich zavriem do šuflíka. To je úplne že celé zle. To radšej naozaj nech ten lekár si sadne, spíše pár bodov, ale naozaj nech sa tie body reálne v praxi realizujú, nech o tom vie sestra, nech ja viem, a čo je tretia vec podstatná. Ja musím byť schopný preukázať, že s tými pravidlami pravidelne oboznamujem svojich ľudí, že oni o nich vedia, že im rozumejú. A štvrtá vec je, že ja musím pravidelne vyhodnocovať, či nie je potrebné tie pravidlá upraviť, či naozaj fungujú, či skutočne prinášajú to ovocie, ktoré pre bezpečnosť pacienta chcem, aby prinášali.
Môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyvodiť nejaké dôsledky voči svojej zamestnankyni, treba zdravotnej sestre, že nedodržiava tieto pravidlá?
Áno, ja si osobne myslím, že toto je jedna z aplikačných možností. Ja si myslím, že to je naozaj dobrá vec, pretože ako povedzme si na rovinu, všetky tieto veci smerujú k tomu, aby sa nestávali nejaké chyby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Veď to je presne to, čo sa stalo v tých Košiciach, v tej Nitre. A čo sa proste stáva, pretože sme omylní ľudia, veď ani v tej Nitre, ani v tých Košiciach ten zdravotník nechcel ublížiť pacientovi. To sa stalo preto, lebo bola nejaká nedostatočná kontrola, bola nejaká nejasnosť v rámci toho systému.
Ako si to má lekár voči svojim zamestnancom ukotviť, či ako dodatkom k pracovnej zmluve, aby to bolo relevantné, aby ten zamestnanec nepovedal, že je to nejaká smernica, s ktorou on nebol oboznámený?
Ja si myslím, že toto je dobrá cesta, pretože zamestnanec už priamo zo zákonníka práce má povinnosť rešpektovať vnútorné normy, pracovný poriadok zamestnávateľa. To znamená, jedna z týchto možností je práve taká, ako ste povedali. Ale potom je naozaj treba dať pozor, aby to nezostalo len nejaké formálne rovine. Hej, že ja si zavolám svojich zamestnancov, rozdám im nejaké lajstra a poviem im, tu mi to popodpisujte vybavené. To nebude stačiť. My napríklad v rámci našej kancelárie robíme to, že pripravujeme normálne automatizovaný systém aj v spolupráci s Komorou pre medicínske právo, ktorá má vlastne e-learningový portál, čo je fantastické riešenie. Proste ideál je to, aby tá ambulancia mala tieto materiály v nejakej elektronickej podobe a aby vedela dokázať to, že ja ako lekár, moja sestra, ďalšia moja sestra alebo ďalšie osoby, ktoré vzhľadom na ich postavenie, na to, čo vlastne robia v tej ambulancii a musia tú oblasť ovládať, že pravidelne sa preškolujú v tých veciach. To znamená, ja si tam zavesím svoje materiály a ten systém kontroluje to, že či ja, tá sestra na nejakej pravidelnej báze raz za kvartál, raz za pol rok alebo raz za rok, vždy bude záležať od tej témy, ktorá je kľúčová, o tej oblasti. Či som si ten materiál prešiel a či som vyplnil nejaký jednoduchý test.
Klinickí auditori budú kontrolovať iba to, či sú tie podmienky na papieri alebo či sú aj reálne zavedené do praxe.
No tak keby kontroloval len to, či sú na papieri, tak podľa mňa to je totálna úplná blbosť. Ak to má mať zmysel, ak tie parametre a tie pravidlá majú chrániť pacienta, tak podstatné, či sa to deje v praxi.
Čo hrozí, aký postih lekárom za to, ak to nie je v praxi uvedené, ak tí auditori zistia to pochybenie, že sa to tak nedeje, ako má súhľadí s tým zákonom?
Zákon o poskytovateľoch pri klinickom audite, on uvádza veľmi zaujímavú vec. Ja som zvedavý, že ako to ministerstvo nakoniec zrealizuje, že ako to bude, lebo ja si myslím, že to je zaujímavé. Keď prebehne klinický audit a k tomu sa urobí nejaký výstup, tak ten záver bude zverejnený na webe ministerstva. Či to bude web ministerstva, alebo či to bude nejaký osobitný web. Ministerstvo by ho malo zabezpečovať, aj ten webový portál, kde budú vlastne poskytovateľia uverejnení a bude vždy vlastne uvedený záver toho klinického auditu. No podľa mňa pre pacienta to je pomerne dôležitá informácia, pretože ak je klinický audit zameraný na to, či v danom zariadení dbajú na dodržiavanie práv pacienta, a ja si pozriem, hej, a viem si vybrať, že či idem k poskytovateľovi, ktorý je OK a ktorý nie je OK, no kam by ste išli?
Čiže na internete sa dozvie na jednom z portálov hodnotenie lekárov, aký ten lekár je, aké má vystupovanie, ale tu sa dozvie oveľa viac.
Na tom webovom portáli, ktoré by malo ministerstvo vlastne v kontexte klinického auditu nejakým spôsobom administrovať, by sa ktokoľvek mal dozvedieť, či konkrétne zdravotnícke zariadenie spĺňa podmienky bezpečnosti pacienta. A to je podľa mňa informácia, ktorá je veľmi podstatná, pretože ak ja si viem vybrať zariadenie, ktoré spĺňa a nepôjdem k zariadeniu, ktoré nespĺňa, no tak pre mňa to je podstatná informácia ako pre pacienta.
Tak si to zhrňme. Čo by mali lekári urobiť, aby naplnili tú literu zákona?
V prvom rade naozaj sa nevyhnú tomu, aby si tú vyhlášku otvorili. Vedia si ju veľmi jednoducho nájsť. A na internete nech zadajú vyhláška 444/2019, je krátka. Vždy si treba pozrieť, keď som ambulantný poskytovateľ, pozriem si podmienky, ktoré vyhláška vlastne ukladá poskytovateľom ambulantnej starostlivosti. A hovorili sme o tom, že tie vnútorné pravidlá hodnotenia bezpečnosti majú 8 oblastí, to znamená, že ja svoje pravidlá v rámci svojej ambulancie musím prispôsobiť tak, aby pre každú tú oblasť som mal prijaté nejaký set základných postupov, ktoré sú nevyhnutné na to, aby som splnil to, čo odo mňa ministerstvo vyžaduje. Keď si ich napíšem, musím zabezpečiť, aby tomu rozumeli moji zamestnanci. To znamená, musím mať preukázané, že sa o tom preškolili. A po tretie, musím pravidelne vyhodnocovať. Dokonca v návrhu vyhlášky sa hovorilo o mesačnom vyhodnocovaní. To už by bolo asi také akože komplikované prechod zariadenia. Ale opäť, je to na mňa, ako si to dám, ale keď to budem robiť raz za 5 rokov, asi to nestačí. Hej, to znamená, že ja musím naozaj, osobne si myslím, že minimálne raz za rok ja musím preukázať, že som sa venoval každej tej oblasti a som zistil, či sú tie pravidla aktuálne, či ich netreba zmeniť, či mi prax nedoniesla niektoré návrhy, alebo možno, že naozaj v rámci hodnotenia spätné väzby pacienta, či samotní pacienti neupozorňujú na niektoré nedokonalosti. Lebo to všetko by som mal archivovať. A v prípade klinického auditu by som to mal vedieť preukázať tým auditorom, že aha, pozrite sa, že tomu sa venujem, toto som zistil, na základe zistení som to takto opravil, áno, moji ľudia rozumejú, pretože ich pravidelne preškolujem každý pol rok o týchto veciach. Toto je mojou povinnosťou a nemusí to byť komplikované, primárne je podstatné to, aby som to naozaj v praxi robil, aby to nebolo len na papier niekde v šuflíku, ale aby som tie pravidla dodržiaval pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Má všeobecný lekár alebo pediater povinnosť pri odosielaní pacienta k špecialistovi odoslať aj jeho celú zdravotnú dokumentáciu?
čo ak to neurobí a dá mu len výpis zo zdravotnej dokumentácie, môže špecialista takéhoto pacienta poslať po celú zdravotnú dokumentáciu? Aj vy ste si už položili tieto otázky? Tak áno, určite si nenechajte ujsť náš ďalší podcast, ktorý sa bude venovať tomu, ako má správne vyzerať odoslanie pacienta k špecialistovi. Dozviete sa, ako postupovať, aby ste či už ako všeobecný lekár, alebo ako špecialista konali v súlade so zákonom. Majte sa krásne.